Medyo late yung queue. Sorry. Okay, okay lang po yan. Sige. Maraming po yung salamat. Ano? So, Brother JR po and Pastor Joe dito po sa programang Ang Gabay. Maraming salamat po at magandang gabi sa bawat isa po na nakatutok sa amin. At Friday na naman po, alas 7 ng gabi. At muli na naman tayong, alam niyo po, makakapag-aral. Sabay-sabay po tayo ng salita po ng Panginoon. This is, umaga, ito ay napaka malaking bagay sa bawat isa po sa atin na tayo po ay nakakapakinig ng salita po ng Diyos. Bukod po sa tayo po ay natututo, ito rin po ay paraan din po natin ng parang fellowship na rin, ano po, na nakikita natin yung isa't isa. Katulad po namin ni Pastor June, kasi every week lang po kami nakikita face to face. Siguro very rare, no, Pastor? Kumbaga, disgrasya lang na magkasalubong kami. So, minsan sa grocery store pa. So, mga ganong mga pangyayari. Oh, grocery pa.
Hindi pa alam so, kung sino ko.
Inaaninag ko pa eh. Sabi ko, sino ba ito? Parang si Pastor June eh. Para, pero parang pumayat ng maigi, sabi ko. Pero, sa, pero alam ko si Pastor June to. Ayan. So, mga ganong sitwasyon po. So, maraming salamat po, ano, dahil personally, sa akin po isang encouragement na kayo po ay nandyan. Nakikita ko na mayroong nanonood o nakikinig. Siyempre kasama natin si Pastor John. So, malaking encouragement din po para sa amin. Kumbaga, pagtuturo at the same time, fellowship na rin po na natin. Mga kagabay. Yan. So, maraming salamat po. Ano. So, last week, konting review lang po ano, sa kung anong napag-aralan po natin. Ito po ay patungkol po sa parang spiritual drifting. Yan. So, spiritual drifting. Napaka, kumbaga, kung gagamitin po natin yung salitang napaka-detalyado, no? Napaka-detalyado po ng pagkakabigay ng salita po ng Panginoon gamit po si Pastor John sa kung ano yung spiritual drifting. So, Pastor, ang spiritual, tanong ko lang, no, kasi parang after, no, ano, yung spiritual drifting is the same as backsliding?
Hindi, merong konting difference.
Konting difference.
Na, oo, basta may, siguro next Friday, yun ang ano, topic natin. Backslide.
Sabi ko na nga po eh, nung tinanong ko, alam ko kukunin mo eh.
Oo, hindi kasi kung, alimbawa, may ganyan, may question, merong concern. Mas maganda ma-address natin yan eh. I-meeting ko na lang, backsliding na lang topic natin sa Friday.
No problem, Pastor. Oh, so, maganda po yun.
So, hindi ko muna ang sagutan ha?
Yan. Oo, oh, walang problema, Pastor, kasi gusto ko lang din po kasing linawin. Na baka kasi iniisip, alam ko naman po Pastor na medyo kasi yung iba kasi rin parang may nag-message sa akin, Brother JR, kasi taga Cavite, sabi ko, Brother, sabi niya, Kuya, yung kasi parang nanood ako nung ano po niyo rin tinuro sa Gabay, sabi niya, na medyo na-timingan niya lang yung people. Ano po ba ang pagkakaiba ng spiritual, ang spiritual drifting po ba is the same with backsliding? So, galing pa mismo sa ating pong pastor, may konting, kumbaga, diferensya lang po. Okay? May konting diferensya. Pero parehas paglayo, I think parehas ang lumalayo, no? Pero magkaiba lang siguro yung proseso at yung
siguro,
paraan.
Sige, bigyan ko kayo ng hint.
Yan. Bigyan ng hint.
Diba, ang definition natin ng drifting, spiritual drifting is ganito. Hindi mo namamalayan na lumalayo ka.
Okay, sabihin, you're not aware.
Unconscious, okay. Unconscious ka sa situation na meron ka. Mm-mm. Akala mo okay ka pa, pero hindi na pala kasi lumalayo.
Yan, okay.
Pag naman sinabing backsliding, merong kasamang ano eh, merong, let me say this, merong tinatawag na willful ignorance na essence. Essence, yung willful ignorance na sinabi natin na parang ginusto mo nang maging ignorant.
Oo, pero parang nagpatay mali siya ka na lang.
Oo, parang ganun. Ibig sabihin, yun yung parang ganun yung konting backsliding. Una, okay, spiritual drifting, unconscious ka, hindi mo alam kung ano nangyari. Pero backsliding, alam mo na, pero mas ginugusto mo pang gawin. That's why nagpapatong-patong.
Yeah. So, yan eh.
Okay, at least meron kayong idea.
Gets ko na, Pastor, gets ko na. Okay, alam ko naman na may pagkakaiba. Kasi yun lang na eh. Gusto ko lang kasi malinaw na, ayoko naman na, gusto ko lang na yung aking thought, base doon sa aking pagkakaintindi, eh, pumaparehas, ano, mamaya. Ma-misquote ako eh. Yeah, mahirap na po. Maganda na yung magandang ano, solid yung. Opo. na hindi tayo ma-misquote o ma-out of context sa base sa paliwanag. So yeah, base sa ating po, Pastor, next week, yan po yung itatopic natin.
Actually, yan. Brother Jerry, maganda yun. Halimbawa, it's a good input na halimbawa may nagtanong online, so hindi ko naman kilala kung sino yung tanong, pero kilala mo. Siguro, halimbawa ko yung magtanong, just erase mo lang or question mo lang, then pag-aaral natin kung ano yung possibility na pag-aaral natin yung isang topic.
Oh, Pastor, kasi kanina lang nagtanong eh.
Oh, kasi ito yung ano eh. Ito yung one of the main purpose kung bakit tayo merong gabay.
Correct.
To guide them.
Okay? Yes.
That's why we are always willing to answer your questions.
Correct.
And, hanggat maaari, hindi man ibig sabihin ako lang yung tama or kami lang yung tama. Meron tayong mga bagay, meron tayong mga resources. We have the Bible.
Na pag-aaralan po natin. Oo,
pag-aaralan natin. Dapat ibig sabihin, sama-sama tayong mag-aaral.
Kaya nga medyo napaisip din ako. Sabi ko, meron ba pagkakaiba? Tinagbasa ako, Pastor. Sabi ko, teka lang, backsliding. Pabalik sa kung ano ka dati. Ang drifting naman kasi medyo palayo ka eh, na ano, ibang dating eh.
So, tinan mo yung sa term mo, yung drifting, ano ka lang, na parang slowly.
Oo.
Pero yung backsliding, sa mo, bumabalik.
Bumabalik sa kung ano ka dati. Oo.
Sa drifting, hindi ka naman bumabalik, kundi parang nadudulas-dulas-dulas.
Nadudulas-dulas ng konti.
Pero kapag sinari yung backsliding, yung bang awining ka na bumalik. Yun.
Kumbaga gusto mong balikan kung ano ka dati. Oh, kumbaga para yan, mga kaibigan, medyo may konti na kayong idea sa kung ano yung pag-uusapan natin next week. Kasi ako, naging interesado din ako. No? Kasi ano nga ba ang pagkakaiba? At ano ba yung nagiging proseso? Kasi hindi natin alam, ito yung mga pangyayari sa buhay ng isang Kristiyano sa ating pong lahat na minsan, yun nga po, drifting, hindi tayo nagiging aware, backsliding, baka yung proseso, nagugustuhan na natin, binabalikan natin kung ano yung dating tayo.
You are aware.
You are aware. So yun po yung medyo pagkakaiba ng konti. Pero bibigyan po natin ng mas malalim na pag-aaral yan. Next week.
Okay, excited tuloy ako.
Gani. Ako man, Pastor. So, kasi condition po kasi ng puso. Ayan, binibigyan ko na naman ng introduction yung backsliding. Ano. So, maganda po yan kasi para ma-search na rin natin yung sarili natin. Kasi nandito tayo sa panahon na ang church online. Okay, so wala na tayo masyadong kumaga paglabas o pakikipagsalamuha sa ibang tao. So, minsan medyo ang ginagawa na lang natin, nasa bahay na lang tayo, TV or internet, computer, whatever it is. So medyo nalalayo tayo sa dati nating normal na nakasanayan. Okay po. So yan po. Yan. So gusto ko sanang itopic yun ngayong gabi, Pastor. Kaso nga medyo, sabi ko, medyo alanganin na ako para, buti na lang na itanong ko sa'yo para ikaw na lang magbigay.
Yan.
Pero ang nai-prepare ko po ngayong gabi, yan. Ito po naman ay isa naman pong mahalaga din na kailangan din nating pagtuunan ng pansin, okay, bilang isang mananampalataya. Ano po, kumbaga ang focus ko ngayong gabi is I will speak to mga mananampalataya. Okay? This is regarding about reaching, reaching the lost. Yan. An effective witness of the grace of Jesus Christ. So, kumbaga, tayo po mga mananampalataya, paano ba tayo magiging effective? Okay? Paano ba natin ma-reach ang lost world? At sino po ba itong mga lost world nito? Ano po ba itong lost world nito? Itong mga unbeliever po, okay, na hindi pa po nakakapakinig ng salita ng Diyos. So, sabihin na natin na maaaring napakinggan na nila, pero hindi pa po nila ito tinatanggap sa kanila pong puso. Na pong isingan. So, ito na rin po ay self-check na rin po para sa ating po mga mananampalataya kung tayo ba ay nagiging epektibo ba. Okay, epektibo sa ating pong pamumuhay, kung sa anong pamamaraan ito binigyan ng halimbawa ng ating pong Panginoon sa Kristo. Ayan. So, yan po yung ating pong topic ngayong gabi. So, reaching the lost world, an effective witness of the grace of Jesus Christ. Ayan. So, diretso na po tayo, no, sa ating pong topic. Ayan. So the Bible commands, okay, God's people to be separate from the world. Yan po. Tayo po bilang isang mananampalataya, ito po ay kumaga isa sa mga utos ng Panginoon na tayo po ay maging kaiba at hiwalay sa ating pong pamumuhay kasama ang mga taong hindi pa po mananampalataya. Na kung ano man ang gawin nila, kung ano man ang ginagawa nila, ay isang hindi naman hindi natin gagawin. Okay? Ito ay magandang pagpapakita sa kanila na yung gawin nila ay hindi na natin ginagawa. Okay? While at the same time reaching lost men and women. Okay? So, bagaman tayo ay hiwalay sa kung ano ang mga gawin nila o pag-iisip nila, pananalita nila, pero tayo pa rin ay nag-reach sa kanila para ano? Para ipakilala ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas na kanilang buhay. Kasi that time na tayo po ay naligtas, ito po ang malaking utos sa atin ng Panginoong Jesucristo, ng ating pong Diyos, na tayo po ay pumunta, gumawa, at i-reach ang mga taong hindi pa po nakakilala para naman sila ay ma-experience nila ang kabutihan at pagmamahal ng Panginoong Jesucristo. Ayan po. So yun po yung command sa atin. Next, as you seek to rescue the lost, you will receive opposition. Ito po yung normal na nangyayari. Okay po. Kahit ako, na-experience ko din naman, I think kay Pastor Jun, naka-receive ka na rin, Pastor, ng mga opposition, ano? Sa mga, kunyari tayo, bilang isang mananampalataya na kukwestiyunin na yung ating pong paninampalataya, sa kung ano ang natututunan natin mula sa salita ng Diyos. This is normal, mga kapatid. Okay? Talagang kasi ang mundong ito, mga kaibigan, ay hindi naman po sila talaga naghahanap o hindi naman talaga nila hinahanap ang kalawalhatian ng ating Diyos. Kumbaga ito ay hiwalay sa pananaw nila base sa kung ano ang pananaw natin. Talagang magiging opposed sila. Okay? So expect talaga, kunyari sabihin na natin bagong mananampalataya, expect mo na, na kung ano ang gawi mo o sasabihin mo, the way yung mga opinion mo ay panigurado merong mag-o-oppose o kukontra sa kung ano ang mga gagawin mo. Okay? So from the world because it is contrary to God's eternal purpose. Yun na nga po. Kasi nga yung purpose natin is God's purpose. Okay? And this world, they do not follow God's purpose. Okay? So talagang magkaiba. Kung sila, sinusunod nila ang gusto nila at tayo, sinusunod natin ang gusto ng Diyos, eh talagang mag-o-oppose po talaga mga kaibigan. Hindi po talaga magsasalubong. Okay? Hindi po talaga mag-a-agree. So, well, nakakalungkot na medyo nagiging rampant na yung mga ganyan mga sitwasyon na kung saan nagkakaroon ng mga diskriminasyon, di ba po ba? Kumbaga, maraming mga issues nga eh. Hindi ko na lang babanggitin, okay? Maraming mga issues na kung saan kinikwestiyon yung pananampalataya natin base sa kung anong gusto nila, na dapat daw hindi ito kinukontra ng salita ng Diyos dahil paniniwala nila yon, gusto nila yon, nabuhay silang ganun, ipinanganak silang ganun, yung mga ganun pagkakataon mga kaibigan. So talagang dito natin nakikita mga kaibigan na nalalapit na ang pagdating ng ating Diyos. So talagang we need to strengthen our faith mga kaibigan kasi kung hindi, talagang madadala tayo, talagang magdi-drift tayo eh. No? Talagang kumahina yung ating pong pananampalataya. Okay. So that's the introduction. Next. So memory verses natin for this night is Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed, okay, of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and to the Greek. Okay, so ibig sabihin lang po nito, wala tayong pinipili, kahit pasabihin natin ang tao ay mahal natin o hindi natin mahal. O, base sa ano na ito, kumbaga, wala pong pinipili ang gospel ng Panginoong Jesucristo. Ito po ay para po sa lahat. Okay? So tayo bilang isang tagasunod o nagbibigay ng balita o magandang balita sa lahat ng tao, eh huwag naman tayong mamili. Okay? So, kung sino lang yung mukhang maayos, okay, sino lang yung mukhang, mukhang sabihin natin, ah, mukhang tatanggap ito, ito na lang lalapitan ko. Okay? Pero, mga kaibigan, lahat naman tayo eh. Diba? Lahat tayo kailangan natin ng Panginoong Jesucristo. Okay? Number two, but if any man love God, okay, the same is known of him. Okay? So, kasi merong issue dyan sa verses na yan, kung babasahin niyo yung context, okay, context ng libro, it is all about kung magpaghandog kasi sa mga idols, yung mga gamit na hinandog sa mga idols at yung mga pagkain, okay? So ito ba ay ang mga nagtatanong, ito ba ay kailangan kong gamitin dahil inihandog to sa mga idols? Ay yung mga pagkain, kailangan ko ba itong kainin dahil inihandog to sa mga idol. So, hindi na po natin bibigyan ng malalim na pagtalakay dahil medyo tataliwas na po tayo at medyo mas mapapapa. Pero, yung verse kasi is, but if any man love God, kung meron man nagmamahal sa Panginoon o minamahal ang Panginoon, the same is known to him. Ganun din naman ang siyang pagmamahal ay ibinibigay nito sa kanya. Okay. So, ito po yung mga concentration verses natin for this evening. So, question number one. How does the lost world view you? Okay. So, mag-start muna tayo sa kung paano tayo tinitignan ng ibang tao. Okay? Para maintindihan ba natin yung side nila muna. Okay? Intindihin muna natin yung side nila. Kasi tayo yung nagre-reach out eh. Hindi naman natin pwedeng sabihin na, oh, intindihin nyo muna kami. Hindi. Kailangan muna nating lapitan muna sila. Intindihin muna nila kung ano ba yung nararamdaman nila, kung ano ba yung paningin nila sa atin. Okay? Or sabihin na natin paningin nila o paniniwala nila sa kung ano tayo bilang mananampalataya. So, allow the actions of your life, ayan, to demonstrate your love for God. Allow the actions of your life to demonstrate the love of God. Ito po yung pagpapakita. Okay? Na itong ating pamumuhay at saka yung mga gawi ay naaayon sa kung ano ang klase ng pagmamahal ng ating Diyos. The way you live should validate the message of the gospel. Okay? Your mission is to reach the lost. Okay? And can never be accomplished without a valid presentation of the gospel and a visible testimony of a changed life. I totally agree. Okay? Totoo naman eh, hindi mo kasi maibibigay ng sabihin na natin, kasi ang salita ng Diyos is puro. Okay? Pero kung ang magbibigay nito at magde-deliver nito ng message na ito ay hindi naaayos sa kung ano ang sinasabi mo, ay hindi ka naman paniniwalaan. Tama po ba? Let's say for example, ako, ipinresenta ko po sa inyo ang Panginoong Jesucristo. So, I am witnessing. Okay, I'm sharing the gospel. Pero nakikita ninyo ko, sabihin na natin na nagsusugal. O sabihin na natin yung mga maling bagay na nakikita natin sa labas. Nababae. Okay? O sabihin na natin nagpapakalasing. Tingin niyo po ba na ako bilang isang nagbibigay na salita ng Diyos or gospel sa isang hindi mananampalataya? Paniniwalaan niya ba ako? Hindi po. Talagang ang sagot po dyan, 100% no. Kasi paano niya ikaw paniniwalaan o ako paniniwalaan kung yung pamumuhay ko ay kontra sa kung ano ang aking itinuturo? Kaya nga yung sinasabi nga ni Pastor Pete na yung aking pamumuhay, yung kanyang pamumuhay, talagang nagiging stricto siya. Bakit? Kasi siyempre, man of God siya eh. Naiintindihan ko yun. Kahit pasabihin natin na tayo po ay hindi po pastor, pero kailangan din nating mamuhay na kung ano ang sinasabi ng banal na salita. Okay? Na kung ano yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa Biblia, ay siya rin naman na maging buhay natin, maging salamin tayo sa kung ano ang itinuturo ng ating Panginoon. Kasi tayo ay, kumbaga, sinasabi natin, tayo ay anak ng Diyos. Eh, meron bang anak ng Diyos na nambababae? Okay. Ito ay reflection kasi ng ating Diyos. So kung ito ay magiging reflection ng ating Diyos, then sasabihin natin, hindi ka magiging epektibong witness. Witness. So sa Philippians chapter 2 verses 14 to 15, sabi po dito, do all things without murmurings and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke in the midst of crooked and perverse nations, among who ye shine as lights in the world. Tayo po ay ilaw, pero kung wala namang makita sa ating ilaw, eh wala po. Contrary po yun sa ating pong itinuturo. So nagigets nyo po, no? Kung ano ba ang tingin sa atin ng ating mga tinuturuan. Kaya nga, sa totoo lang po, mahirap magturo. Okay? Mahirap po talaga magsalita patungkol po sa salita ng Diyos. Kasi siyempre, kumbaga, sisilipin niya sa buhay mo eh. Okay? Titignan niya sa buhay mo. Titignan niyan. Iva-validate nila yan. Ay, ito bang taong to eh? Eh, kumbaga, ito bang buhay niya, napapareha sa kung ano ang itinuturo niya. Yun po yung tanong. So, the world is watching you to see if you really live out what you believe. Okay, number one. They should see your love for God in the way that you live your life. Okay, so kung paano na buhay ang Panginoon. So Kristo ang ating, yung pagmamahal ng ating Diyos, eh siya rin namang maging the way tayong mabuhay. So mga kaibigan, medyo mabigat po, no? Malaking responsibilidad natin bilang isang mananampalataya. Ito po talaga ay utos sa atin ng ating pong Diyos. Okay? Tama nga naman, eh, paano natin naman sila maaakay kung tayo, sarili natin, eh, kailangan nating itama. Okay? Number two, they should see that you live a life that is separated, okay, from the way of the world. Hindi naman po literal na ihiwalay natin yung sarili natin sa kanila. Na hindi natin sila pwede, walang face-to-face, hindi natin sila, ayoko silang samahan. Hindi ganun mga kaibigan. Kumbaga, yung ways nila, yung mga gawi nila, yung mga pag-iisip, at yung kanilang mga gawain, eh wag mong gagawin. Okay? Pero ang sinasabi natin na i-reach out sila is ipakita natin yung pagmamahal katulad ng pagmamahal ng Panginoong Jesucristo. Yun yung magiging rason natin kung bakit tayo lumalapit sa kanila. Okay? So number three, they should see that you are open and honest in all matters. Ayan. Talagang meron akong isang tao talaga na kinabibiliman pagdating ng honesty sa kanyang trabaho, grabe. Grabe siya. Merong mga pagkakataon na pwede niyang, kumbaga sa isang trabaho kasi, di ba, isa as a contractor, o sabihin na natin nagbibigay ka ng serbisyo, pwede mong patungan, di ba, Pastor, yung serbisyo mo. Kunyari, nag-coat. Sabi mo, bigyan mo ako ng coat. Okay, tapos magko-coat ka naman. Di ba, ito yung presyo din sa labas. Ngayon, syempre, kikickback ka. Diba? Sa diba kikikback yung iba diyan eh. Papatungan nila nang sabihin natin na parang susobrahan ko para akin yung sobra. Tapos si pambibig. 'Di ba? Yung hindi honest eh. Pero meron akong mga kilalang tao na talagang they are so honest pagdating sa mga ganitong bagay. Talagang what is the price in the market? That's the price that they will present to their clients. Talagang nakakabilib. So, we should live like that mga kaibigan. We need to be open. Kumbaga, kung sabi nga natin mula sa salita ng Diyos, kung ano ang buhay na ini-expect nila base sa kung anong naiintindihan nila sa salita ng Diyos, dapat maging ganun din ang makita nila sa atin. At maging honest tayo mga kaibigan. Okay? So letter B. The world will oppose you because you are Christ's representative on earth. Okay? So tama po yan. Dahil tayo nga po ay representative ng ating pong Panginoong Jesucristo, eh tayo rin naman po ay, kumbaga, patulad nga po na nabanggit kanina, eh meron po mag-oppose sa atin o kukontra. Okay? So yan. Yeah. Number one, Satan is the power behind any opposition you will receive. Okay. So, same is true na nangyari kay Job, ano? Talagang nag-oppose sa kanya. Talagang grabe. So Satan was the power behind every opposition na nangyayari. So kay Job. And same is true na mangyayari din sa atin. Lahat po na mag-oppose sa atin, okay? Base sa kung anong itinuturo natin, okay? Ay nanggagaling po sa ating pong kaaway na si Satanas. Number two, you will be opposed because Jesus was opposed. Okay? Kung anong nangyari sa ating Panginoong Jesucristo, siya po ay hindi tinanggap, siya po ay hindi pinaniwalaan, siya po ay inalipusta, at inaway or whatever na masasamang ginawa sa kanya. That's normal because kumbaga itinuturo niya ay base sa kung ano ang iniutos sa kanya ng kanyang ama. At ganoon din po yung mangyayari sa atin. Na kung ating pong tatayuan kung ano po ang ating pong itinuturo para ng palataya, ay siya din namang, kumbaga, mangyayari sa atin na mayroong tao, kung sino man, okay, na mayroong tatayo sa atin at sasabihin na mali ang itinuturo mo. Hindi totoo yan. Hindi ako naniniwala dyan. That is normal, mga kapatid. Huwag sasamaan loob ninyo. At huwag kayong, kumbaga, well, I understand na minsan talaga meron ganun na sasamaan loob ninyo. Pero let's understand na itong mga pangyayaring ito ay nangyari din po sa ating po Panginoong Jesucristo. So, however, the world will only oppose a believer who is living for Christ. Okay? Siyempre, ganun din naman talaga kung ikaw ay nabubuhay sa kung ano, ganun na, kung paano nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, eh, talagang i-oppose ka. Pero kung gagawa ka ng masama, hindi ka naman nila i-oppose eh. A-agree pa nga sila sa iyo eh. Sususugan ka pa nga nila. At sige, gawin mo lang yan. Okay yan. Diba? Maganda yan. Okay? Maganda siya eh. Sige, go na. Okay? Sige, malaki ang kita dyan. Sige, ba't ano na, kunin mo na. Yung mga ganun bagay, mga kaibigan. Kasi, yun din ang ginagawa nila. Pero kung tataliwas ka sa kung ano ang paniniwala nila at gagawin mo kung ano ang sinasalita ng Diyos, expect na magsasalita sila. Tingnan mo tong taong to. Kalokohan yung mga pinagagawa mo eh. Diba? So, ako mga kaibigan, naranasan ko at na kumaga na na-oppose sa kung ano yung mga sinasabi. Gusto pa nga makipag-debate sa akin. Sabi ko, hindi ko kailangan makipag-debate sa iyo. Okay? Hindi ko kailangan yun. Okay? At wala rin namang mangyayari kung hindi mo rin naman paliniwalaan yung sinasabi ko. Wala lang. Matatapos lang yung usapan nang wala rin namang maniniwala sa isa't isa. So, kumbaga ang debate mga kaibigan is talagang para sa akin na sinasabi ko is nonsense. Pagdating sa salita ng Diyos, tapos magde-debate kayo, it's nonsense. Kasi opinion mo, hindi ko gustong paniwalaan, base kasi sa salita ng Diyos. Pero naiintindihan ko siya eh. Pero yung sinasabi niya kasi sa base sa kung ano ang paniniwala niya, ay hindi ko rin paniniwalaan. Bakit? Kasi hindi yun nauukol o nasusulat sa salita ng Diyos. So, ano pang gagawin ng debate? So, wala na. Okay? So, mga kaibigan, kung meron mang nangyaring ganyan sa inyo or meron mang gustong gumawa na yan sa inyo na gusto makipag-debate, huwag nyo na lang patulan. Okay? Yun po yun. So, next question. So, how do you view the lost world? So, paano naman natin titignan ang mundong, kumaga, mundong masama? Okay? So, tignan natin. So the people, laws, and cultures of where you live will affect your view of the lost world. It is important to understand that the truths of God's word apply to all believers within all cultures and nations. Ito yung nagiging mahirap kasi sa atin ano po. May kanya kasing may kanya-kanyang mga paniniwala katulad po sa ibang bansa. Dito kasi sa bansa natin open eh. Okay, open tayo pagdating sa salita ng Diyos. At kumbaga nagsimula kasi ang bansang Pilipinas as a Christian country. Okay, so open tayo sa salita ng Diyos. Okay? O alam natin kung ano ang Biblia, alam natin kung ano ang salita ng Diyos, kilala natin si Jesus Christ, kilala natin that there is God. But there are some countries, okay, there are some nations that they don't believe na merong iisa lang na Diyos. Iba yung Diyos na pinaniniwalaan. Kumbaga yung kultura nila, tradisyon nila ay iba sa kung ano ang paniniwala at na tututunan natin mula sa salita ng Diyos. So letter A, you must understand your relationship with the culture. So we need to understand na there are some cultures, there are some traditions, mga kaibigan, na taliwas sa kung anong ito. We need to understand that, na hindi tayo magiging, kumbaga parang, kumbaga na edidebate or sabihin natin labanan. Kasi nabuhay sila, nagsimula sila sa buhay o paniniwalang gano'n. Okay? Kaya nga tayo ay nagkakaroon ng world missions, nagkakaroon ng pagtuturo, meron mga pastor na pumupunta sa ibang bansa para magturo. At ngayon ay nagiging successful sila. Bakit? They have been patient sa kanila pong ministering ginagawa doon. To be honest, ang mahirap talagang pasukin ng mga countries is yung mga Asian countries kasi kakaiba, pastor, yung mga kultura nila eh. Oh. Diba? Iba't iba kasi mga Diyos nila eh. Merong sinasabi natin sila. Buddha, yan. Na ang dami-dami sa India pa lang, mga kaibigan, ang hirap nang pumasok. Pero meron akong kakilala mga pastor na nagsisimula na sila. Okay, nakakapagsimula na sila ng pagtuturo at paunti-unti na yung kanila pong natuturuan. Kasi talagang sabi ko sa inyo, talagang mahirap i-break eh. Diba? Dito pa nga lang po sa atin eh. Diba kapag magtuturo tayo, magsishare tayo ng gospel, ako na-encounter ko na rin yan. Nagturo ako sa isang matanda, pastor, yung talagang oldies na talaga, yung mga 70, 80. Talagang napakatanda na pa. Sasabihin sa akin, Nako, iho. Nabuhay akong ganito. Pinaniniwala ako ganito. Okay? Wag mo na akong turuan ng ganyan. Okay? Mas marami akong alam sa iyo. Sasabihin pa sa akin ganyan. Ako ay sagrado. Okay? Sementado. Okay? Kandado. Kumbaga, yung mga sinasabi mo sa akin, kaibigan, anak, hindi ko kayang paniwalaan dahil iba ang paniniwala ko sa iyo. Pero sa totoo lang, pastor, natutuwa kami dahil itong lalaking ito na tinuruan namin noon nasa Cavite pa kami ay naging mananampalataya at umatin sa church na inaatinan namin doon po sa Cavite. Nakakatawa kasi talagang kung ikaw ay magiging pasensyoso at consistent din sa kung ano ang... Kasi hindi lang naman ako eh, pastor, yung nagtuturo. Talagang full force kami. Bugsi ba? Pati ang pastor namin talagang tumulong na rin eh, kasi medyo bata pa rin naman ako. Medyo masipag-sipag na lumalabas. Basta sabi ko, pastor, hindi ko kaya. Medyo matanda. Daming alam eh. Kaya humingi ako ng tulong sa pastor ko. Kumbaga, every Saturday, Friday, dumadaan kami sa kanya. At isang way kung paano ko siya napasok is because of chess. Yan. Kasi naglalaro siya ng chess. Kumbaga, doon ko idinaan yung aking pong pag-witness at pag-share ng gospel. So, meron po talaga mga ganito mga kaibigan na meron silang mga tradisyon, mga kultura na hindi nila kayang i-brace sa sarili nila kasi ito yung kinalakihan nila mga bagay. Ito yung mga pinaniwalaan nila nung sila po ay mga bata pa hanggang lumaki na hindi basta-basta nabipray. Okay po? So, we need to understand that and we need to be patient. So, we need to understand na kung ikaw man o tayo man ay mag-share, okay, kailangan natin isaalang-alang yung kultura, tradisyon na kanila po pinatatayuan. Okay? And then number two, you must understand your relationship with the government. Ayan, government. Ayan, dahil nga rin po nalalapit na rin po election, ayan, ito na rin po ay medyo hot topic. Pag sinabi po natin government, tayo mga Kristiyano subong, tayo pa yung nagka-clash sa kung ano-anong social media, no? Kung sinong iboboto, kung sinong hindi iboboto, kung sino ang magnanakaw sa hindi magnanakaw, kung sino ang hindi nakagraduate, kung sino ang nakagraduate. So, mga kaibigan, kumbaga irespeto po natin yung views ng bawat isa. Ano po? Alam ko po na magkakaiba tayo, magkakaiba po. Kasi ako hindi pa ako makakaboto dahil pastor yung registration ko sa Cavite. So, hindi pa ako makapag-transfer. So, ganun pa man. Ako pa, wala pa naman ako napupuso na gustong iboto. Pero, the point is this, mga kaibigan. Minsan talaga mayroong mga views or mayroong nagkakahiwalay tayo minsan pagdating sa government views natin kung paano natin paniniwalaan at yung mga batas ng ating bansa. At batas na rin ng ibang bansa, mga kaibigan. So, we need to understand as well na na minsan magiging hadlang din ang mga batas ng ibang bansa kung paano tayo makapagturo. Katulad po nung kay sa pastor namin dun sa Cavite, pastor, nahihirapan silang magturo dun sa kanila pong bansang pinupuntahan kasi nga Middle East country, no? So medyo tago pa. Okay, kasi sa batas nila is kumbaga yung pagtuturong ganun is hindi kumbaga hindi allowed. Pero itong mga sumunod na mga taon, pastor, is paunti-unti nagiging bukas na. Nagiging kumbaga nagiging open country na sila at bukas na sila sa kahit anong mga denomination, mga relihiyon. So ngayon paunti-unti nang napapasok at paunti-unti nang natuturuan yung ating po mga kapwa, mga Middle Eastern, mga kapwa, mga Arabo doon po sa Middle East. So patuloy po nating ipag-pray yung ating po mga missionaryo o yung ating po mga sinusuportang missionary po sa ibang bansa. Then, mahirap din po ito bukod po sa kultura ay mahirap, eh yung government din po ay mahirap. Dito rin po yun nga, katulad nga rin po na nasabi ko sa inyo kanina is patungkol sa mga views natin patungkol sa mga ganyang bagay sa gobyerno, eh minsan nagkakaiba-iba tayo ng opinion at palagay. So minsan huwag po sana ito yung maging hadlang, okay? Para po tayo ay makapag-reach sa ating pong mga kaibigan kung sila man ay hindi pa po nakakapakinig ng salita po ng Diyos. So maging maingat din po tayo, ano po. Sana po eh huwag tayong maging katitisuran pagdating po sa mga ganitong bagay. Sana po intindihin natin at huwag po sana tayong maging kumbaga maging as a Christian, mga kaibigan. Eh tayo yung maging magandang halimbawa sa ating pong mga gawi. Okay, respeto po natin yung kanila po mga opinion at gawin na rin po na kumbaga ihiwalay natin kumbaga yung kanila pong paniniwala sa pagtuturo natin. Huwag sana ito yung maging block sa pagtuturo natin ng salita ng Diyos sa kanila po. And you must understand your relationship to the lost world. Mga kaibigan, dahil ito po ang problema po dito is we are in this lost world, mga kaibigan, na ito kasi is we need to understand yung relationship natin dito sa mundong ito. Marami kasi sa mga tao dito sa mundong ito, mga kaibigan, hindi lang po sa kultura, hindi lang po sa gobyerno, pero yung world views, iba't ibang opinion. Okay? Na katulad niyang ayoko lang banggitin ano, pero iba't iba kasi yung mga pananaw pagdating sa mga yan, katulad sa mga abortion. Okay? Gay marriages. Okay? So banggitin ko na. Okay? Pero itong mga salitang ito, mga point of views na to, mga kaibigan, to be honest, sasabihin ko na po is kontra at salungat po sa salita ng Diyos. Pero ito po ay, kumbaga ito po yung, sa mundo po kasi natin, ito po ay isang tanggap na. Nakakalungkot, no? Nakakalungkot. Ito po ay tanggap na ng maraming bansa. Tanggap na. Kahit po dito sa atin. Tanggap na siya. Pero sasabihin ko po sa inyo, paano natin sila ma-reach out? Kahit pasabihin natin ganun ang views nila. Ganon yung kanilang paniniwala. O meron din po tayong kaibigan dito sa ano, sa TMBC na dati pong gay at naging straight na lalaki ulit at naglilingkod sa ating Panginoon. So mga kaibigan, it's wag po sana na kumbaga yun nga po yung sinasabi natin base po sa binasa nating verse kanina na wag itong maging hadlang. Yung paniniwala nila ay para hindi tayo mag-reach out sa kanila. Okay po. Tulungan po natin sila. Okay, tulungan po natin sila. Na itong ating pong mundong kinagagalawan, this is not, kumbaga, this is not our home, mga kaibigan. This is not the place that they should end, okay, their life. There is heaven. Kumbaga, mayroong Diyos na nagmamahal din sa kanila, katulad na nagmahal po sa atin. Paliwanag po natin ito, mga kaibigan, dahil ito po ay napakahirap. Kung tutusin, Pastor, isa ito sa mga challenges din po sa akin. Dahil, to be honest, Pastor, meron ako mga friends na mga ano rin, medyo malambot, pero I was able to reach out to them. Okay? And na-explain ko rin naman sa kanila. And nakapag-share ako sa kanila, Pastor. And hindi naging hadlang kung ano yung katayuan nila sexually sa kung ano itinuturo ko sa kanila. Hindi ko, kumbaga, yung mga gawi nila, pananalita, okay, ay hindi ko naman na gawa, ano, kahit papano, sa awa ng Diyos. Ano. Pero kumbaga, nag-set na mag- hindi ko po sinasabing na ako po ay magaling, ano po, pero ito po kasi ay totoong nangyari, kaya ko ito naisulat at nailagay dito. Kasi totoong nangyari po sa akin. Totoong nangyari po sa akin. At hindi po naging hadlang yung kanilang sexuality or whatever na mali ang ginagawa nila, opinion nila, na para i-reach out ko sila. They were able to, naka-attend naman sila, Pastor, sa mga church services at nashara ng gospel. At ngayon, magpahanggang ngayon, kaibigan ko pa rin naman sila. Okay? So, sana mga kaibigan, huwag po sana maging hadlang. And we need to understand this as well. Sabi nga po, you must understand your relationship with the lost world. Kailangan rin po natin silang intindihin. Dahil ang kaligtasan, mga kaibigan, ay ginawa at ibinigay para po sa ating lahat. Wala pong ipinili dito. Okay? Hindi po ito sa mga matatalinong tao lang, magagaling na tao. Hindi. Ito po ay ibinigay sa lahat ng tao. Makasalanan. Lahat po tayo makasalanan. Mayaman, mahirap, edukado o hindi. Ibinigay po ito ng ating Diyos sa bawat isa. So ngayon, kailangan din nating maintindihan yung ating pong relationship sa world, sa ating pong mundong kinagagalawan. Maintindihan po sana natin ito. Na kumbaga, yung kanila pong ginagawa ay huwag po sana natin maging gawi at patuloy natin silang i-reach sa kung ano yung dapat nating ituro sa kanila. At yun po yung pagmamahal ng Panginoon sa Kristo sa kanila. Upang magkaroon sila ng kaligtasan at relasyon sa ating pong Panginoon sa Kristo. So, next po. So, how do you share your faith? Ayan. So, number three. Paano naman natin masishare? So, unang una, ano ba ang tingin sa atin ng world? Pangalawa, ano naman yung tingin maging dapat tingin natin sa kanila? Ngayon naman, is paano mo ito isishare? Okay? So, next. So, start by understanding what God told you to do. Ngayon, kailangan natin siyempre maintindihan muna kung ano ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon. So, ano bang sabi sa Mark 16:15? Sabi po doon, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Isa po itong malinaw na utos ng ating pong Diyos. Unang-una, sabi po doon, go. Okay? Go is an action word that requires action. Okay? So you cannot share your faith without going. Okay? Where the lost are. Okay? So, Brother JR, ito palang ginagawa natin dito sa Facebook. Hindi rin pala ito nauukol. Hindi po. Nandito rin naman po, nasa mga social media rin naman po yung lost . Lagi po silang online. Okay? So, nandito rin po sila. Okay? At since pandemic, okay, so hindi rin naman tayo basta-basta makalabas. Ang sinasabi ko po dito, mga kaibigan, is this. There are ways. It's a matter of will you do it or not? Okay. Are you going to share or not? Are you going to obey God? Okay? Or you would just sit there, watch TV or whatever it is na nakapagbibigay lang sa iyo ng comfort. Mga kaibigan, let us go because God told us to go. Okay? Ito po ay isang utos ng ating Diyos sa bawat isa po sa atin. Number two, God told you to go and what? Preach. Magturo ng gospel. You cannot share your faith without going and proclaiming the gospel. You go, but you need to preach. You need to speak. You need to share the word of God. You need to share that Jesus Christ died for them, buried, and rose from the dead. Okay? That Jesus Christ is the Savior. Okay? So we need to explain na yung ganun po mga puntos. Number three, God told us to go, preach the gospel, and to every creature. Okay? Wala po tayong pipiliin. Mapabata, matanda, may ngipin o wala, edukado o hindi, makaleni o makabongbong, lahat po ay pwede nating share. Okay? Mga kaibigan, huwag po tayong mamili. Turuan po natin lahat. Okay? Ibigay natin ang balita ng Diyos para sa lahat. Okay? Letter B, sabi po dyan, focus on your obedience, not results. Katulad po na nabanggit ng Pastor June last week eh, na ang gusto kasi natin pag nag-share tayo, masave ka agad. Di ba po, Pastor? Na, ay, kailangan masave to. Kailangan, minsan pa nga, ang term pa nga dyan, kailangan kong isave to. Hindi tayo nagliligtas, mga kaibigan. Okay? Tayo po ay mensahero. Okay? Inutusan po tayo para magsalita. Okay? At yung pagliligtas ay hindi po natin gawain. Yan po ay gawain ng Panginoon Jesucristo. Siya po ang nagliligtas. Ngayon, ang point dito is, will you obey? Susunod ka ba? Okay? Sundin mo kung ano ang iniutos sa atin. At yun ay ang, yung sinabi natin doon sa letter A. Okay? Start by understanding what God told us to do. Okay? Share the gospel because we are commanded to. Okay? When your actions are based upon answering the question, what did God tell me to do? Instead of what is going to work? Okay? Then you will measure your success based on your obedience and not on the results. Because the results, eh kumbaga, yan po will be delivered by God. Okay? So sabi po sa 1 Corinthians chapter 9, verse 16, sabi po dito, for though I preach the gospel, I have nothing to glory of. For necessity is laid upon me, yea, woe unto me, if I preach not the gospel. Okay? Ito po ay malinaw na kailangan nating sundin kung anong utos. Okay? Kung ano man ang maging resulta nito, hindi man siya tumanggap o tumanggap man siya, malay natin. Pagdating ng panahon, merong ulit na magtuturo sa kanya at nandoon siya sa kondisyon na kailangan niya. At ang salita ng Diyos at naintindihan niya. So mga kaibigan, hindi po sayang yung effort na ibinibigay natin kung susunod man tayo sa ating pong Panginoon at yung salita na ibinibigay natin. Okay po, katulad nga rin po na nabanggit ni Pastor June last week, yung sa rocky, sa thorn, di ba? Sand. So may mga times kasi na medyo matigas ang puso, antayin natin. Patuloy na po tayo maging pasensyoso, patuloy na magsalita at sundin ang utos ng ating pong Panginoon. So number two, do not be tempted to be clever in your presentation of the gospel. Sa pagpe-present po ng salita ng salvation or gospel, mga kaibigan, hindi mo kailangan yung sinasabi nila magpabibo or maging magaling. Hindi. Hindi, mayroon pang sinasabi sila na hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Kuya JR, ano ba sasabihin ko? Tanong ko sa iyo, paano ka ba naligtas? Naligtas po ako kasi tinanggap ko po ang Panginoong Jesucristo. Bakit mo siya tinanggap? Kasi po makasalanan ako. Eh nung makasalanan ka, ano bang ginawa mo? Naniwala po ako sa Panginoong Jesucristo. Tinanggap ko po siya sa puso ko. Then ligtas po ako. O yun naman pala, alam mo naman pala. Yun na yung share mo. Meron ka nang isi-share. Okay? So mga kaibigan, hindi po natin na the message of the gospel is powerful alone. Okay? Kailangan po nating maintindihan dito na hindi na ito kailangan ng masyadong mabubulaklak na salita. po. Hindi mo na kailangan pa para, kumbaga parang sa mga marketing strats eh, na hindi mo na kailangan ng masyadong mabubulaklak na salita. So the gospel is powerful alone without attempts to make it more palatable and believable. Okay? So yun po yung mga kaibigan. And number, letter C, pray for God to lead you in sharing your faith. Yan. Minsan po kasi ito po yung nalilimutan natin. Madalas, hindi po tayo nananalangin for us to be guided ng Holy Spirit sa ating pong pag-share ng ating pong pag-share po ng salvation or pag-witness sa ating pong mga kaibigan o mga kakilala o mga nakakasalubong, nakakasalamuha. And letter E, be ready to share your testimony. Testimony in a sense na your life. Okay? Be honest, okay, sa iyong buhay at pagpapakita ito ng iyong totoong pinagdadaanan bilang isang mananampalataya. Mga kaibigan, ang ito pong mga salitang ito at yung ating pong natutunan ngayong gabi is it's a really important matter, mga kaibigan. Okay? I'm not saying na hindi importante yung ating pong natutunan mga nakaraan. Pero what I'm saying is this. Malapit na pong dumating ang Panginoong Kristo. We are in the... nandito po tayo sa mga panahon na ang mga tao ay... Katulad nga po na napag-aralan natin. They have anxieties. They have... kumbaga yung kanila pong sarili eh... you know that, Pastor, yung parang ano sila eh, they are in deep trouble. Feeling nila they are in deep trouble. Wala silang assurance. Wala silang naka... Alam mo yun kasi may araw-araw may nakikita ang nagpo-post na namatay sa pamilya, yung mga ganyan. Tapos sila mismo ayaw nilang lumabas kasi baka magkasakit. Mga kaibigan, I think this is the perfect time for us to speak. Okay? Na ito yung mga pagkakataon na kailangan ng bawat isa ng mga hindi pa po nakakakilala sa Panginoong Kristo. Ito po yung time, mga kaibigan, para po tayo ay mag-share. Wala pong dahilan na hindi ako makalabas eh. Hindi ako makalabas. Hindi ako makapag-share kasi hindi ako pwede makalabas. Mga kaibigan, ito, Facebook, pwede po tayo mag-share. At pwede po tayo magbigay ng encouragement at magandang balita sa pamamagitan. Maraming ways, mga kaibigan, kung gusto mo lang. Okay? Maraming ways. So sabi nga dito, God promises to be with us constantly when we take the step of faith to share the gospel with others. Courage, mga kaibigan. And step of faith. Alam ko na, at naiintindihan ko, mga kaibigan, na sa kunyari na magbaguhan pa tayo sa pag-share ng salita ng Diyos. I know it's a very hard thing to do. Pero ito po yung pag-asa natin pong tinanggap. Ito po ay kailangan din natin i-share. Huwag po sana yung blessing ay mahintok sa atin. Let us share it to other people. Mga kaibigan, sabi po dito, sharing the word is vital. Not only because it is what we are asked to do, but it also helps us comprehend Jesus Christ better. Okay? Dito rin po natin makikilala ng malalim ang ating pong tagapagligtas. Mga kaibigan, ito, iti-take ko na rin yung opportunity to share the gospel with you. Kung sino man, ikaw na nakikinig ngayong gabi, at hindi mo alam, okay, na kapag natapos ang mundong ito at hindi mo alam kung saan ka pupunta, sa langit man, sa impyerno, mga kaibigan, I am presenting you that there is Jesus Christ. Jesus Christ. He gave His life for us. Sabi nga po, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. That begotten Son is Jesus Christ. And what He did on the cross, okay, napako po siya sa krus upang ibigay yung at kanya pong buhay para po sa atin. That's supposed to be, dapat tayo po yun eh. Na dapat tayo yung nakapako doon. Kasi tayo po yung may kasalanan, mga kaibigan. Hindi po siya. Perpekto po ang Panginoong Jesucristo. At sabi po doon, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, kung sino man ang maniniwala sa Panginoong Jesucristo, shall not perish, but have everlasting life. Sino man ang mananampalataya at maniniwala sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, siya po ay hindi mapapahama at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Saan yun? Sa langit. Mga kaibigan, parang ABC lang yan. Letter A is accept that you are a sinner. Tayo po bilang isang mortal, bilang isang tao, ay nakakagawa ng mga pagkakamali. Okay? And we need to also see na itong pagkakasalang ito ay hindi po makakaabot sa kaluwalhatian ng ating pong Diyos. Dahil ang Diyos po ay matuwid, tayo po ay makasalanan. So kahit ano pong gawin natin para abutin ang kaluwalhatian ng Diyos, hindi po natin magagawa dahil po meron po tayong kasalanan. Kaya nga po pumasok at pumunta sa mundong ito ang Panginoong Jesucristo para po tayo iligtas. Binigyan niya ng pag-asa ang sangkatuhan para ano? Para po tayo ay magkaroon ng relasyon sa ating pong Diyos. Makaabot tayo. Binigyan tayo ng access papunta sa ating pong Diyos. Ang ginawa niya, napakos sa krus, ibinigay ang kanyang buhay para sa ating lahat. Mga kaibigan, ano ang gagawin? Let it be, believe. Paniwalaan natin, panampalatayanan natin na yung ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin ay sapat na para tayo po ay maligtas. And letter C is confess. Confess yung ano, yung mga pagkakasala natin. Sabi nga po natin, makasalanan tayo nila lang, ang ating Diyos po ay maluwalhati, matuwid, wala pong kasalanan. Kailangan po nating ibigay, okay? I-confess, ipaghingi ng patawad ang lahat ng ating po mga pagkakamali na gawa. And at this moment, mga kaibigan, kung gagawin natin itong bagay nito, ikaw na nakikinig ngayon na wala pang relasyon sa Panginoong Jesucristo, ay may kapangyarihan ng tawagin bilang isang anak ng Diyos. So mga kaibigan, this is not, kumbaga, this is a relationship and this is our, kumbaga, ito po ang mission ng programang ito. For us to learn, base po sa salita ng Diyos, and for us to give, mga kaibigan, the hope of salvation na aamin din pong natanggap mula sa Panginoon sa Kristo. Kaya mga kaibigan, kung seryoso tayo doon sa ginawa nating desisyon ng gabi, gusto kong samahan nyo rin ako sa panalangin. Okay? Kung ano man yung babanggitin ng aking mga bibig o sasabihin ng aking mga bibig, kaysa yun din yung inyong pong babanggitin. Okay po? So tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagtuturong ito at sa programang ito. Panginoon, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Inaamin ko po na anuman ang gawin ko, wala akong kakayahan para baguhin ang aking pong sarili. Kaya naman, tinatanggap ko kayo sa aking puso bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking pong buhay. Panginoon, anuman ang mga pagkakamali, mga pagkakasala, mga maling gawi na nagawa ko laban sa inyo, patawarin niyo po ako at linisin, Panginoon, aking puso at ang aking isipan upang ako po ay maging karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Marami pong salamat sa inyo pong regalong relationship, Panginoon ko, regalong langit para po sa akin. Marami pong salamat. Ito po ang aking samo at panalangin sa madami sa pangalan Jesus. Amen. So mga kaibigan, ito po ang mission. Okay? Ito po yung purpose ng ating pong program is to Kumbaga, Ayan, medyo nawala tayo ako. Pero ayan, ayan. So, okay naman. Ayan. So, mga kaibigan, again, maraming salamat po. Okay po. So, yun na po. Tapos na po tayo sa ating pong pag-aaral. And I just, kumaga na ito pong pag-aaral natin, pag-share po ng salita po or gospel mula po sa salita ng Diyos. And I hope and pray na ito po ay, kumbaga ito naman po ay nire-record at nire-replay din naman sa ating pong Facebook account sa TMBC PMAP Facebook account. So, I hope and pray na ito po ay magbukas ng ating pong isipan sa kung ano ang ating pong kalagayan sa ating pong Panginoong Jesucristo at bigyan po natin ng buwang, okay, yung relationship sa ating pong Panginoong Jesucristo. So magandang gabi po. Ano po? So Pastor John?
Okay. Magandang gabi sa inyong lahat. Wala na ako dadagdag dahil sapat na.
Oo, oh, sapat na. Okay. So maraming salamat po eh, no? At wala pa naman po tayong isang oras kung tutuusin eh. So maraming salamat po ano dahil naging kasama po namin kayo. At katulad nga po na nabanggit natin ito, ito po yung mission at purpose ng pag-aaral nito upang tayo po ay makahikayat, okay? Makahikayat at makapagsalita patungkol po sa Biblia, sa salita po ng Panginoon at may present din naman po natin yung kaligtasan sa ating po mga kapwa na naliligaw, okay? Nangangailangan ng pag-asa mula po sa ating pong Panginoon sa Kristo. So magandang gabi po, ano po. And I hope and pray that next week, okay po, samahan niyo po kami. Nako, nabigyan na po namin kayo ng parang hint, ano, ng konting excitement dahil by next week, napakahusay ang ating pong pag-aaral. And that's all about backsliding. Ayan, pakatindi po niyan. So, mga kaibigan, I hope and pray na makasama po namin kayo next week, alas 7 ng gabi. Okay po, sa kasama niyo po kami dito po sa programang Ang Gabay. Magandang gabi po.
Magandang gabi.
Okay. Hi, salamat po. Thank you, thank you, thank you.